Idejā darba samaksa Rīgā pērnā gada otrajā pusē pārsniedza 1200 eiro, bezdarba līmenis ceruka līdz vēsturiski zemam, algas lēnāk, bet turpina kāpt. Tas ļaujas ar uzviju pildīties galvaspilsētas budžetam pagājušajā gadā, kā arī jau vairāk nekā 1 miljārda un 63 miljonu eiro apmērā tēriņus plānot šogad. Tā lasāms budžeta dokumenta paskaidrojuma rakstā. Augoši ieņēmumi Rīgai ļāvuši šogad solīt algu kāpumu bērnudārs pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, audzēt bērnu piedzimšanas pabalstus, ieviest nebijušas programmas parku atjaunošanai un koku stādīšanai ielu malās. Lai gan jau pirms vairākiem gadiem domas apstiprinātu, tomēr līdz šim saskaņas vadīšanas laikā neīstenot praksi ar budžeta pieņemšanu, nu cenšas īstenot mērs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai.
Komitejas visas skata budžetu divas reizes. No sākuma skata budžetu projektu, un pēc tam, kad budžeta projekts ir sagatavots, izskatīs budžeta komisija un gatavs iesniegt viņu un sagatavot iesniegšanai dome, tad viņu skata otru reizi. Komitejas, un tad komitejas var tu galīgo redakciju akceptēt, tāpēc, ka ir budžeta apsvēršanas laika ir papildinājumi, protams, korekcijas var akceptēt, un deputāte tā laika var piedāvāt, lai būtu mazāk priekšlikumi uz domi sēdi savi priekšlikumi. Ja, tas ir tāds vēlams variants. Ja. Un pēdējais gados tas netika darīts, kāpēc man nav komentāri, nezinu.
Līdz šim pret koalīcijas sagatavotiem budžeta projektiem tradicionāli iebilda opozīcija, bet nu, tā kā pašķīdusi pati koalīcija, pret budžetu tā sagatavotajā versijā ir arī ilgus gadus Rīgu vadījusī saskaņa. Tās vadītāji Rīgas domas frakcijā uzsver, kamēr mērs būs Būrovs, viņi par budžetu nebalsos. Anna Vladova iepriekš izteicās, ka grib naudu mazākumtautību interešu izglītībai, kā arī vēl lielākus bērnu piedzimšanas pabalstus.
Mēs neesam uz budžeta komisiju, jo vienkārši nav jēgas tur būt, jo mūsu viedoklis nav uzklausīts un nav ņemts vērā. Mēs neesam finkomā, kamēr šīs visas priekšlikumas no saskaņas puses nebūs ņemta vērā, bet vēlreiz budžeta būs pieņemts. Ne ar šo mēru. Paldies!
Tomēr līdz vakardienai saskaņa savas intereses dokumentu formā vēl nebija iesniegusi. Tādējādi turpinās koalīcijas partneru strīds, un no 60 domniekiem faktiski par koalīciju sevi saukt var tikai Godskalpot Rīgai 12 deputāti, kas mēra Burova vadībā ir izteiktā mazākumā.
Šodien ir tikai trešdiena, redzēsim, kas būs rezultāte, bet cik es redzu, attīstības komiteja pirmdien, izskatē viņam pietrūks viens cilvēks, kvorums pietrūk arī viens cilvēks sociālai komitejai, saskaņas frakcija nepiedalas šajā pasākumā, boikote komitejas sēdes redzēsim. Man galvenais dot iespēju izskatīt vēlreiz deputātiem pirms domes sēdes. Ja deputāti pieņem lēmumu neizmantot šo iespēju, nu tad skatam budžetu. 6. februārī.
Jau pašlaik gan prognozējams, ka šajā domas sēdē ne tikai netiks pieņems budžets, bet arī vairākums varētu nobalsot par mēra Burova atbrīvošanu no amata. Bez mēra šonadēļ palika arī Garkalnas novada dome sēdē, kurā balsoja par šā gada budžetu. Ilgadējais domas priekšsēdētājs, zaļzemnieks Mārtiņš Gunārs Bauze Krastiņš, it kā veselības stāvokļa dēļ atkāpās no amata. Tiesa gan, mēra krēsla pamešana sekoja dienu pirms tam, kad viņu atbrīvot grasījās pašvaldību lietu ministrs, ņemot vērā Bauzes Krastiņa pieļautos un valsts kontroles revidentu izgaismotos būtiskos pārkāpumus domas darbā, tajā skaitā budžeta naudas izšķerdēšanu lielos apmēros. Arī ar šā gada budžeta plānu ne visi domnieki varēja laikus iepazīties. Latvijas radio atzīst Garkalnes domas opozicionāre Inese Andersone no Nacionālās apvienības.
Manu izdevība ir pilnīgi faktiski nekāda. Ar budžetu visus deputātus iepazīstināja Finanšu komitejas sēdē, nevis pirms tās, kā tam būtu jābūt, lai deputāti varētu sagatavoties, uzdot jautājumus un diskutēt. Līdz ar to arī, protams, es nosūtīju papildus informāciju, kas mani interesēs, vēlējos redzēt, kāds būtu plānotais iepirkuma plāns šim gadam, kam tika tērēti pakalpojumu kodā iepriekšējā gada līdzekļi, lai saprastu vispār, kas domēja vajadzīgs, varbūt uz tā fonu var kaut ko ietaupīt. Tāpat tās arī noteikti es uzskatu, ka sabiedrisko attiecību daļai nav nepieciešams tik liels budžets, kāds viņš ir šobrīd, un arī tur noteikti var ietaupīt, un lielākā daļa tomēr jāvelta tieši investīcijām šī gadā.
Ko jums izdevās no tā visa panākt?
Nekādas dokumentas es nesaņēmu.
Un ko jūs sakāt par to, ka mērs ir veselības stāvokļa daļa atkāpies?
Nu, man ļoti grūti pateikt, kāds ir patiesais iemesls, vai tas tiešām bijis veselības stāvokļa dēļ, vai tā ir ļoti nejauša sakritība saistībā ar to, ko Varams bija plānojis ar mēra atstādināšanu. Šos pārkāpumus nav pieļāvis tikai viens cilvēks. Tā ir vesela komanda. Tas ir gan pašvaldības vadītājs, gan viņa vietnieki, gan finansists, gan grāmatvedis. Un pēc būtības tā ir visa komandas atbildība. Un jā, ir atkāpies mērs, un es domāju, būtu ļoti līdzīgai situācijai jābūt arī no pārējiem darbiniekiem.
Garkalnes domas vadība un pašvaldības atbildīgie darbinieki gan savu atbildību kādos pārkāpumos nesaskata. Tikmēr kritiku par pēkšņu un opozīciju iepriekš nezināmu lēmumu pieņemšanu izpelnās arī citas domes. Šonedēļ Jelgavas domas deputāts Aigars Rublis no vienotības sacēla kājās jelgavniekus, pamanīdams, ka dome lielā steigā grib mazināt pašvaldības atbalstu ģimenēm, kuru atvesēm nav vietas domas bērnudārzos. Reaģējot uz strauji kāpjošo satraukumu pilsētā un Rubļa panākto mediju lielo interesi, dome pāris stundās no tādas idejas atteicās. Jautāju Rublim, vai opozīcijai bija pienācīgs laiks iepazīties ar pieņemamo budžetu.
Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem tik maz laika, lai iepazītos ar budžetu, vēl nekad nav bijis, jo budžeta projekts tika deputātiem iesniegts pirmdienas pēcpusdienā, ja, kur nākamās dienas otrdienā pēcpusdienā jau bija komitejas sēde, kas attiecās jau uz pirmo lasījumu. Laiks sagatavoties, lai varētu uzdot jautājumus un sniegt jau tajā brīdī priekšlikums praktiski nebija daudz dots. Ja.
Savukārt opozīcijas deputātu dusmas un pašvaldību lietu ministra aizrādījumu par vēl radošāku pieeju budžeta pieņemšanā izpelnījusies bezpartijiskās Viktorijas Bairis vadītā Ķekavas novada dome. Deputāti par 9:00 no rīta ieplānota budžeta vētīšanas sēdi tika informēti iepriekšējā vakarā pēc 9:00. Komiteja ilga vairāk nekā 8 stundas un domes sēdi sasauc vēlā piekdienas vakarā, budžetu pieņemot ap 5:00 sestdienas rītā. Tā nav laba pārvaldība, secina ministrs Juris Pūci no Attīstībai par.
Kas nu noteikti nav labs process, kādā pieņemt budžetu. Gal galā nebija nekāda objektīva faktora, kāpēc sēdi, piemēram, nevarēja notikt pirmdien vai otrdien, kad arī varētu izstīt viņu normālā darba laikā. Un tas nav jautājums tikai par to, ka Ķekavas novada domas deputātiem bija, protams, ierobežot pieejamību, jo tas ir ārpus darba laiku, tad viņam jārēķinās, vai viņi var vai nevar tikt uz sēdi. Bet sēdes norises jau prasa arī Ķekavas novada domas darbinieku iesaisti, lai protokolētu, lai atbildētu deputātu jautājumiem un tamlīdzīgi. Un tas ir slikts pārvaldības process. Mēs esam vairāk kārtīgi arī citu pašvaldību domēm aizrādījuši par šādiem pārkāpumiem, un mēs ļoti ceram, ka Ķekavas novada doma jums vērā šo aizrādījumu.
Pašvaldību lietu ministri atgādina, ka labas pārvaldības principu ievērošana ir nostiprināta likumā, tāpēc atkārtot pārkāpumu gadījumā bez aizrādījumiem un paskaidrojuma prasījumiem var sekot arī bargāka rīcība. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.